Parolas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Dum tiuci somero disvolvigis en la urbo La Chaux-de-Fonds, cadre de Internazia Feria Altlernejo, diversai cursoi en Esperanto. Ni havas hodiaŭ la honoron intervjui unu el la profesoroj de IFA, sinjoron Jouko Lindstedt el Helsinki, kiu estas lingvisto. Li gvidis kurson pri la temo en conduco al generala linguistico. Ni iom audu liain impressoin pri la curs etoso en la Chaux-de-Fonds, sed unue ni iom conatigiu cun li. Signoro Jouko Lindstedt, ču vi povas vin mem presenti, tio signifas diri ion pri via nuna occupo, profesia au studa, kai pro esperanta?
No, mi studas en la Universitato de Helsinki jam de 5 jaroj. Mi atingis jam la plej malaltan universitatan gradon kaj nun daŭrigas miajn studojn. Miaj fakoj estas generala lingvistiko kaj slava filologio. Tie min interesas precipe la rusa kaj ankoraŭ pli la bulgara lingvo. La esperantan lingvon mi lernis antaŭ proksimume 10 jaroj pere de kurso de la Finna Radio. Post tio mi havis diversajn taskojn en la Finna Movado. Ekzemple nun mi apartenas al la landa kongresa komitato de la 36. Internacia Junulara Kongreso de Tejo. Mi ankaŭ kontribuis per artikoloj al diversaj gazetoj esperantaj, ekzemple al Literatura Foiro pri lingvistikaj temoj.
Kaj vi interesiĝis ĉefe pri la bulgara lingvo, kial?
No, mi devas diri, ke la unuaj kauzoj estis ege lingvistikaj kauzoj. Min interesis la strukturo de la bulgara lingvo, kiu estas slava lingvo, sed tamen strukture tre malsimilas de la ceteraj slavaj lingvoj, ĉar estis multe influata de la ĉirkaŭaj lingvoj en la Balkania regiono. Tamen poste venis ankaŭ interesiĝo pri la bulgara historio kaj pri la tiea kulturo, kaj nun mi jam tiel bone konas Bulgarion, ke tio ŝajne restos mia ĉefa interesiĝo.
Kaj nun ĉu Esperanto povas helpi lingviston, kaj kiel?
No, Esperanto povas helpi lingviston. Eble ne povas helpi, se li serĉas postenon kaj tiel plu. Sed en lia praktika laboro mi dirus, ke Esperanto donas al lingvisto tute specialan vidmanieron al lingvoj generale. Kai generale on ja credas, ke lingvisto estas tie homo, kiu facile lernas multajn lingvojn kaj tiel plu. Sed ankaŭ por ili ne ĉiam estas facile lerni novajn lingvojn, kaj ankaŭ por ili gravas tiu afero, ke pere de Esperanto ili havas ian bazon por poste aliri al aliaj lingvoj. Kaj mi ekzemple trovis tiun aferon, ke se mien iu fremda lingvo diras iun aferon en la finna maniero, estas ofte tute malĝuste, sed la esperanta maniero diri la aferon estas ofte tute tia, kiel oni devas diri en tiu lingvo, kaj estas interesse, ke tio validas precipe pri la slavaj lingvoj kaj pri la slava frazkonstruo kaj tiel plu.
Do Esperanto multe helpis vin en viaj studoj, kaj nun ni revenu al Internacia Feria Altlernejo. Kio estis via impreso pri la labormetodo de IFA kaj tiu formo de feriaj kursoj en Esperanto?
No, en IFA fakte la studgrupoj estas relative malgrandaj, kaj tio signifas, ke la interinfluo inter instruisto kaj la lernantoj estas ege bone funkcianta. Generale la docento scias, kion oni lernas kaj kion ne, ofte ankaŭ tion, kiu lernas kaj kiu ne. Kaj mi rimarkis, ke ofte la instruisto estas instigita, au per si mem instigiĝas, modifi sian preparitan kursoskemon, rimarkas, ke la homo interesiĝas pli pri tiuj aferoj, au ke mi volas ĝuste al tiuj homoj instrui tiun aferon. Ankaŭ alia interesa afero estas kiam oni instruas pri tia temo kiel ĝenerala lingvistiko, kiel mi faris, ke estas fruktodona bazo por la instruado, ke oni havas parolantojn de diversaj lingvoj en la kurso. Do tia afero ofte se oni volas kompari iun aferon en diversaj lingvoj en ordinara kurso, kie estas parolanto de unu lingvo, oni devas konsulti vortaron kaj tiel plus. Nun oni povas fari la konsultadon en la klaso mem, kaj ne bezonas tiel multege mem serĉien gramatikoj kaj vortaroj ekzemplojn pri fenomenoj en diversaj lingvoj.
Do vi opinias, ke la stud etoso estis kuraĝiga por la profesor, same kiel por la lernantoj, ĉu ne?
Jes, mi kredas, ke en tie malgrandaj grupoj ankaŭ la profesoro lernas multe, kaj ne nur la lernantoj.
Sinjoro Jouko Lindstedt, kaj pri la kadro en kiu disvolviĝis la kurso, kion vi opinias?
Mi fakte estas tre kontenta pri tiuj. Mi opinias, ke en la Chaudfont la kultura centro esperantista kaj la domo de gastejo Edmond Privat donas suffice trankvilan lokon, kiu samtempe estas proksima al la urbocentro kaj proksima ankaŭ la ekskursejo, ĉu ne? Tian trankvilan lokon, kie ĉiuj povas esti kune ankaŭ dum la libera tempo. La klasejoj estas taŭgaj por ĉi tiaj malgrandaj kursoj. Kaj ĉar plej multaj la kursanoj loĝas en la sama loko, do oni povas konatiĝi kun siaj lernantoj dum libera kunestado kaj dum la ekskursoj tre bone, kaj do la kontakto ne restas nur en la klasĉambro.
Vi venis el foralando, tio estas Finnlando. Ĉu vi vidas eblecojn por kunlaboro inter Kultura Centro Esperantista en la Chaudfont kaj la Esperanto-movado finna ekzemple?
Mi fakte devas diri, ke en Finnlando mi apartenas al la estraro de Fondum Esperanto. Ĝi estas en la Esperanto-movado konata ĉefe kiel eldonejo, sed ĝi tamen estas tia sendependa kultura institucio, kiu havas pli malpli similajn agadformojn al tiu de Kultura Centro Esperantista. Kaj tial mi kredas, ke ni havas multon por lerni ĉi tie en Svislando. Kredas, ke estus utile, se pli multaj finnoj vizitus la Chaudfont kaj la diversajn esperantajn instituciojn tiel. Mi kredas, ke tio, kio ni povas lerni, estas precipe kiel bone organizi la laboron por ne perdi laborfortojn, sed koncentri ilin. Alia afero estas, ke la Chaudfont ja estas ankaŭ la ĉefredaktejo de la Kultura Revuo Literatura Foiro, kaj tio estus fakte la plej facila unua formo de la kunlaboro, se pli da finnoj povus kontribui al Literatura Foiro per diversaj artikoloj. Mi mem skribas tien pri lingvistiko, sed pri literaturo ĝis nun iom mankis artikoloj el Finland.
La du venontajn semajnojn sinjoro Jouko Lindstedt prezentos al vi prelegetojn pri la temoj Esperanto kaj lingvistiko kaj kio novas en lingvistiko. Vi aŭdis intervjuon kun sinjoro Jouko Lindstedt, lingvisto en Helsinki. Salutas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon. Ĝis reaŭdo.